kun sagale amerikati sagale na amerika mutaka hanga jima dadde galgala keessa saati lama polakka jalkabe amma saati saditti metrbani diddami lama diddami shani suddomi tokkurratti washington dc ra kande barso saganta panoromo amma jalkab ordoftota keenya kabajamo fagoodhaa fi dhiyoodha raadiyooniidhaan interneetii fi saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata muddee 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 11 bara 2014 kan isin keessummeessu aan Dafqaa Dumuroodhaati. Dargaggoo Gammachiis Waaqwayyaa ogeessa sooftiweer piroogiraamingii jedhamudha. Ogeessa kompiitaraa dhiyeenya kana rakkina yuunivarsiitii Dambidoolloo keessa jiru tokkoo fi fala argateera. Hoggantoonni olaanoon paartii Baaldaraas jedhamu har'a mana murtiitti dhiyaatanii turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hongeen yeroo ammaa biyya Somaaliyaa muudataa jiru akka yaaddessaa ta'e dubbata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu wiixata har'aaf qabnu kunoo. Walga'iin Tarkii fi biyyoota Afrikaa gidduutti gaggeeffame inni sadaffaan hariiroo gamlameen gidduu jiru jajjabeessuuf carraaqa kenne ta'uu Itoophiyaan beeksistee jirti. Itti aantuu ministeera dhimmoota kominikeeshinii aadde Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti walga'ii sana cinaatti Tarkii fi Itoophiyaan mariin gaggeessan kan milkaa'e ture jedhan muummichi ministeera Abiy Ahmed yaada kennaniin pireezidaantiin Tarkii Tayyip Erdogan michooma biyya isaaniif Afrikaa gidduu waltajjii jajjabeessu qopheessuutti fufuu isaanii bu'aa gamlameenii eegsisuun gargaaraa jechuun galateeffatanii jiru. Muummichi ministeera Abiy Erdogan waliin qophaatti ega dubbatanii booda akka jedhanitti hariiroon seena qabeessi biyyootii lameen gidduu ture kabajaa biyyootii lameen gidduu akka jiraatu taasisee jedhan. Ministeerri ittisaa kan Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaay gita isaanii ka Tarkii waliin qofaatti ka dubbatan ta'uu Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu Walloon Kaabaa akka jecha isaaniitti weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman humnooti TPLF irraa walaba ba'u sanbata darbe tuuta oduuf ibsanii jiru. Kallattii raayyaa Kaabaa naannoo wal qabatee jiru. Waraanni keenya ega to'atee booda jedhan Dr. Laggasan gama Zoobil Duweeyin Gurraa Warqee naannoo wal qabatanii jiran guutummaatti qulqulleessuun kan duraan citee ture daandii Waldiyaa Maqalee geessu to'achuun fuulduratti tarkaanfataa akka jiran ta'uu ibsan. Akka kanaanis goota kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii nageenyaa ka bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa humna qilleensaa biyyattii waliin qindaa'uun tarkaanfii fudhataniin Sirinqaa magaalaa guddoo Walloo Kaabaa kan taate Waldiyaan Haaraan Gobbiyyee Roobitii fi Qobboon guutummaatti to'atamee jira jedhaniiru. Waldiyaa fi naannoo ishee to'annaa TPLF jala ega oolanii ji'a 4 kan darbe yoo ta'u sana hordofee uummanni 300,000 ol gara daseetti dhiyeessuuf dirqamuunsaa ibsamee ture. Kanneen godaanan sun yeroo san akka ibsanitti Dashanaa Qobboo fi iddoo kanneen birootti walitti qabanii nama ajjeesuun akka turee fi yuunivarsiitii Waldiyaaf waaltaa qorannoo Sirinqaa fi kanneen birootti saaminsaa fi gochii barbadeessuu dhaqqabuusaa ibsanii turan. Humnootiin Hiwaat garuu dhiittaa mirga namoomaa fi kabiroo kan ilaaleen himata irratti dhiyaatu irra deddeebi'uun haalaa turan. Dr. Laggasan ibsatuu ta'uuf kennan kanaan naannoon Laallibalaa fi Muujjaatti hojiin qulqulleessuu ega gaggeeffame booda waraanni gara fuula duraatti tarkaanfataa akka jiru naannoon sunis guutummaatti bilisoomeera jedhan. Gama kaaniin dubbihimaan humnootii TPLF bulchiinsa naannoo ollaa keessaa ba'aa akka jiran ta'uu har'a Rooytarsiif ibsanii jiru. Kunis humnootiin Itoophiyaa lafa ijoo ta'an to'achuu isaaniin dhukaasa dhaabinsa tolfachuuf tarkaanfii tokko ta'uu mala jedhamee jira. Lafa qabannee turre keessaa ba'uuf tarkaanfii guddaan fudhanne kun nagaaf karaa banuu keenyadha jennee amannaa jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisuun isaanii ibsameera. Lammiiwwan Sudaan daandilee guutummaa biyyattii irratti hiriiruudhaan waraanni aangoo qabachuu fi muummichi ministeeraa Abdullah Hamdok aangootti deebisuuf walii galamuu isaa fi garuu sochiin jiru ciinatti dhiifamuu isaa mormuudhaan hiriiranii jiru. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kataate Kaartuum keessatti aangawoonni eegumsa kajabeessa yoo ta'u, magaalaa lakkuudha kajedhamte Omdurman keessatti immoo gamoon mootummaa fi waraana biyyatti akka hin seenneef ittisitti tolfamee jira. Hiriirri dilbata kaleessaa kun waggaa sadaffaa mormiin itti jalqabe kan agarsiisu yoo ta'u dhumarratti mormiin sun mootummaa irree waraanaa fi islaamaa kan Omar al-Bashir eebila bara 2019 aangoo irraa akka ka'u taasisee jira. Ergasii Sudaan gama demokiraasiitti ce'uuf deemsa raafamaa keessa kan jirtu yoo ta'u mootummaa waraanaa fi siviiliin bulaa jirti. Onkoloolessa 25 bara 2021 fonqolchi mootummaa gaggeeffame ce'umsa argame hankaaksee mormii daandilee irraa kan dhaabbataa ta'e hordofsiisee jira. Waraanni hiriirri loltoota demokiraatawaa Koongoo fi kan waltaatota isaanii kan Ugaandaa maadhee jabaa kan hiriirri loltoota barbadeessuu isaanii ibsaniiru. Kunis biyyattii bahaa keessatti torban kana keessa yoo ta'u duula waraanaa ribxe loltoota ADF jedhaman irratti baatii darbe labsameen ta'uun ibsameera. Humnootiin biyyootii lameenii mooraa diinaa haaraa kan Konu'aa Beenii kan kutaa Kiibu kaaba keessaa fi kutaa Ituurii kaabaa keessatti ta'u humnootiin Koongoo ibsa fuula tiwutarii irratti maxxansanii beeksisan. Sadaasa 30 duullii waliin gaggeessan egalabsame as loltoonni daandilee kutaa sana keessa jiran kan fooyyessan yoo ta'u kunis humni jiru akka salphaatti akka sosso'u taasisee jira. Waraanni akka jedhutti ribxee loltoota Rippaabilikii Koongoo gama bahaa keessatti fiixinsa gaggeeffamee fi dho'iinsa boombii Ugaandaa keessatti dhaqqabeef ribxee loltoonni kun shakkamtoota waan ta'aniif haleellaan irra ga'e. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden karoora baasii seeftineetii kan hawaasummaaf ramadan irratti jalqaba waggaa haaraa 7 booda seenutti seenetiin biyyattii sagalee kan kennu ta'u hoogganaa seenataa kan sagalee yayyabaa Chuck Schumer har'a beeksisanii jiru. Kanas kan jedhan demokiraatota keessaa tokko aan karoora kana hin deeggaru ega jedhanii booda. Xalayaa waayiloota isaanii kan demokiraatotaaf erganiin Schumer karoora baasii doolaara tiriliyoona 2 kan pireezidaantii demokiraatawaan dhiyeessan miseensi paartii walfakkaataa hin fudhadhu jechuun mufachiisaa fi milkaa'ina dhabuudha jedhan. Silaa ayyaanni ganni muddee 25 sanbata fuullee keenyaa ituu hin kabajamiin dura raggaasifamuu qaba ture. Duubatti harkifachuunis ta'e dhimmii dhiyeenya kana labsamaa jiran waan gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu yaallurra nu danqee jiraa jedhan garuu callifnee abdiin kutannu maatii namoota hojjetanii bulaniif waan kennuu qabnuuf falmiitti fufnaa jedhan Schumer. Manni maree bakka bu'ootaa karoora baafame kana 7 darbe raggaasisuunsaa ni yaadatama. Obomboleettiin bubbee fi rooba makatee kan humna jabaa qabu Filippiins Waaltaa 7 darbe dhahee lakkoofsi namoota du'anii 200 kacaale yoo ta'u kurna hedduun ammayyuu eessa buteen isaanii dhabame iddoo hedduutti nyaataa fi bishaanii fi iyyannaan dhiyaataa jira. Poolisiin Filippiins wiixataa irraa akka jedhetti yoo xiqqaate namni 208 ajjeefamanii 52 immoo lafti jiran kan hin beekamne yoo ta'u 239 balaa kanaan madaa'aniiru. Magaalaaleef gandeen hedduu quunnamtiin humni elektiriikaa citee daandileenis waan cufamaniif jecha dhaqqabuun hin danda'amne kanaaf lakkoofsi kun akka dabaluu malu ibsameera. Bubbeen jandoroobaa hamaa makate kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 195 kan fiigu yoo ta'u jimaata darbe galaana chaayinaa kibbaa ituu hin seeniin dura sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 270 bubbisaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffachaa jirtan as magaala Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggansa olaanaa paartii Baaldaraas kan ta'an obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii waamaman 4 mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heeraa mootummaa ramaddii 1ffaa irratti dhiyaatanii turan. Dhaddacha kanarratti kan argamte Sahaay Daamtoo gabaasa ittaanu qindeessiteetti.
Harra obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha Farrashoo keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Harras ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun olmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henok Akiilu ibsanii jiru.
አቃቢ ህግ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካል ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አቃቢ ህግ እሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋነባን አለንጋ ከናንዱረ ደሴ ቱሬ ጠደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማይ ከንቱሬፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀረን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባን አለንጋይን ያኔ ሀሌሮማ ወልቀበቴ መቃላፊንፍኔን አለቲ አርገሙ ከናፊሳኒን በርባዱ ጀቹን ጌጌሴራ ባናለንጌ ረጋንቶ ኩሞ ፖሊሲን አጀጀመነ ሙርቲ ከን ረጋፍ ቲን ዋመመን አርጌ መለቴ ሲሴት ከኔራ ገሩ አጀጀመነ ሙርቲ ከበጆኒ ነርገምኔ ረጋኒ ሰደፋሞ ፖሊሲን ነርገን ይጭቹን ይፍ ሲያባናለንጋ ገመ ይመተምቶታ ቲን ኦቦስከንድር ነጋ ከናንድረ አጀጀመነ ሙርቲ ደበርሴ ማቲኩ ቢያላጅረን ቶርበኒቲ ቢያቶኩ ቢልብላና ከንሳንዱ ቢሱ ጀደሜ መንዲስ ሬሳና ፍራውን ይጭቹን መንዲ ሙርቲ ጥመከነ ይረት ሙርቲ ናፋኪን ይጭቹን ጋፈተን ይጅሩ መን ምርቲ ድመከና ቡካቶ ተተከዱበን ኑፈ የሜራ ንጅስ አባነ ለንጋር ረደደቢን ረጋ ከዴፈቱፍ ጫራከነሚፍ እሱን ደንደኝ ከናፍ በየለማ አዳ ቀበቹን ይንበርባችሱ ገልሚንኩን ሰደርካይ ረጅሩን ሙርቲ አርገቱ ጀኔ የኔራ
ኦበስክንድር ነጋ ስንታየ ቾከል ቀለብ ሲዩሚፊ አስካለ ደምሴ ካናንዱራ በየለማለማ መን ምርቲ ቲን ያኒ ሰበብ ንሳስ መን አማለስረሳ ሁምነነማ ጋሃ ህንቀቡ መን አማለስረሳ ባቱ ጉርሜሳ ዋነንጅሩስ ጀቹን ካኒብሰን አብካቶን ሂማተምቶታ መን ምርቲ ደደቻረ ኦሌን ብታፍ ምርገደጌ ፈቴ በየለማ ጉያብራት በየለሜራ ጀረን
ተረሻ ፍድሜቱ ተለዋጭ ከሰሩ ሰጣ
ዱሜረት መን ምርቲ በየለማ ጉያብራት በየለሜ ረጎሌ አባለንጋ ፖሊሲን ተሶይሳኒ ቲምበርባዴ አከዴሱ ከምቢለመሜ ሩኩታው ቦስከንደር ለትራውተም እየጀደም ይላልችሱናሞ ፖሊሲን ፌደራላ አቁልቁሌስ ፈቱ ከንጀደም ሆገናን ያተከይብሱ ከምብራውሞ ቀቢን ሰምርገነሞ ማይሳን ወሊን ከንጅሩ ረቲ ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማይ ኢትዮጵያ ደብያከረቲ ከኑ ጀቹን ሙዴ ኩደሸን በረኩመ ለማፊ ኩዳፍሪቲ ጀቹን ጉያጅ ማታል ፉቲ በለሜ ረመኒ ውርቲ
ሂማተምቶን ኩነን ወጠበጅ ዲግደሚላ በረኩመ ለማፊ ኩደላማ አጀቻ አርቲስት ተጫሉ ሁንዴሳ ሆርዶፉዳን መጋለፍንፍኔ ከሰጥቲ ወልትቡ ኢንሳ ሰባፊ አማንታ ቡረከንታ ስፈቴ የከ ወልትቡ ኢንሳ ወልወሊኒ ካሱ ጀዱን ሂማተሙንሳኒ ንያደተማ ገባስ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
kun sagale amerikat taggeffatoota keenya ammammoo gara qophii keenya ittaanutti jenna dhaabbanni mootummoota gamtoomanii somaaliyaa keessatti balaan hongee mudataa jiru yaaddessaa akka ta'e ibsaa jira gabaasaa liisaa shilaayin jeneevaa irraa qopheessite tujubee horaa akka ittaanutti qindeessiteetti
weerarri covid-19 dhiibbaanni hawaasummaaf dinagdee irratti fide dabalate walitti bu'iinsi kurnaawwaniif ture jijjiiramni qilleensaa irra deddeebi'uun mudatu weerarri dhukkubootaa fi yummaan hammaataa adeem somaaliyaa keessa jireenya namaa qabeenyaaf lubbuu namaa miidhee jira beela hamaaf saaxilamanii jiru roobii waggaa sadii walitti aanuuf waan roobiin hafeef hedduun qarqara afaan beelaa jiru somaaliyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa adam abdul moolaa akka jedhanitti kutaaleen biyyattii 100 harki 80 hongeen dhahameera moqdisho irraa gama viidiyoon raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsa kennaniin ummanni 169 bishaan nyaataaf beeladaalee isaaniif marga dheedichaa barbaacha qe'ee dhiisanii godaananii jiru.
When I visited the countryside, I saw many dead animals. The people I met with, including one woman, told me that.
Innaan naannoo baadiyyaa daawwadhetti beeladaalee hedduun du'anii argeen jira. Namootan arge keessaa dubartiin tokko re'eewwan isaanii 200 martinuu gaala lamaaf harreen isaan qaban duraa du'uu natti himan. Isaaniif ilmaan isaanii sadii muka jala jiraatu. Maanguddoon an argemmoo erga bara 1970ootaaf 80ootaa qabee hongee akkasii argineen beeknu jechuun natti himan jedhan. Abdul Moolaan akka jedhanitti haalli Somaaliyaa keessaa hedduu hamaadha. Hanqina maallaqaan kan ka'e gaaffiin tokkummaa mootummootaaf dhiyaate kan ga'uu maluu gadi ta'uu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. naannolee kabro keessumaa kaaba Itiyoophiyaa, Tigraay fi Afgaanistaan keessatti rakkoolee uumaman irraan kan ka'e kan Soomaaliyaa boodattafeeraa jedhan. Hawaasi addunyaa Soomaaliyaa dagannaan dogoggora guddaa uuma jedhaniiru.
When this happened back in the 90s, some serious consequences ensued. Those include mass migration.
Bara 1990 keessa inna haala akkasii mudate daahunsa hamaa ture. Kunis godaansa jamaa beelaaf al-shabaabiin ilaalchi seera koo uumame akkasumas sabatiinsi siyaasaa dhabamuuf shiftummaa galaanarraa bal'inaan geggeeffamaa ture of keessaa qaba jedhan. Tilmaamni yeroo dhiyoo ba'an akka mul'isanitti sababaa hongeetiin baatilee ja'an ittaalan keessa lammiiwwan Soomaaliyaa miliyoona 1.4 ta'utu qe'eerraa godaanuu mala. Kunis sababa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan kanneen duruu qe'eerraa buqqaan uummata miliyoona 3 ta'anitti dabalamuuf jira. Qindeessaan gargaarsa namoomaa Abdun Wallaan akka jedhanitti bara 2022 yoo xiqqaate ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gad jiran kanneen miliyoona 1.2 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamuuf jiru. Ijoolleen 1,300 hedaman kanneen hanqinni nyaata hamaan isaan mudata jedhamee eegamu gargaarsa tun argatin du'uu kan danda'an ta'uu akeekkachiisan.
Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu torbanitti wixata kan isinii dhiyaatu qophii ispoortiiti. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa fi qabeenya taphataa beekamaa duraanii Armaandoo Diyaagoo Maaraadoonaa irratti caalbaasii ba'ee ilaalchisee waan jedhu qaba. Bara haaraa dhufaa jiru kana keessatti sadarkaa addunyaatti akkasumas ardii Afrikaa irratti taatee ispoortii gurguddoo lamatu taasifamuuf deema. Sadarkaa addunyaatti kan eegamu tapha olompiikii bonaa isa biyya Chaayinaatti taasifamudha. Afrikaa keessatti immoo tapha kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa isa biyya Kaameruun keessatti taasifamudha. Taateen lammanuu sababa dhukkubaatii fi siyaasaatiin kan ka'e sadarkaa ispoortii addunyaa irratti ijoo dubbii ta'anii jiru. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa ilaalchisee dubbiin karaa siyaasaatiin jiru Kaameruun karaa lixaatii fi kibba lixaa keessatti warreen qabsoo hidhannoo taasisaa jiran kutaawwan jarri bilisa baasuudhaaf lolla jedhan keessatti keessumaa magaalota lama keessatti taphni taasifamuu hin danda'u jedhanii dhaadachuu isaaniiti. Mootummaan Kaameruun gama isaatiin bakkeewwan rakkina tasgabbii qaban keessatti humna nageenyaa baay'inaan ramaduu isaa ibsee tarkaanfiin riphee loltoonni hin fudhanna jedhanii dhaadachaa jiran akka ta'uu hin dandeenye ibseera. Tapha amajjii sagalii jalqabee taasifamu kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 24 hirmaata. Sodaa nageenyaa dubbatamaa jiru kana ilaalchisee amma ammaatti biyya yaada shakkii kenna hin jiru. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kana ilaalchisee sodaan biraa jiru koroonaadha. Akaakuun koroonaa haaraan dhiyeenya kana argame inni Omikiroon jedhamee waamamu taphicha irratti gaaffii haaraa kaaseera. Gaazexeessonni biyya Ingilizii lama Daily Mail fi Mirror jedhaman sababa dhukkuba kanaatiin kan ka'e taphichi yookaan yeroo biraatti darbaa yookiin immoo haqamuu danda'a jedhanii torban darbe gabaasanii turan. Barreessaa olaanaan Konfeedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Veeroon Moseengoo Omiibaa torban darbe Kaameruuniin daawwatanii turan. Akka barreessichi jedhanitti sababa koronaatiin kan ka'e deeggartoonni hedduun hin hirmaatanu ta'a. Kaameruun garuu taphicha keessummeessuudhaa fi qophooftuudha jedhaniiru. Akkuma kanaan taphichi akkaataa itti karoorfameen amajjii dhufu keessaa hin taasifame. Moseengoo Omiibaa barreessaa olaanaan Kubbaa Miilaa Afrikaa dheengadda yemmuu magaalaa Kaameruun daawwalaa daawwatan akka jiranitti hammamtaa faca'iinsa koroonaa biyyattii keessa jiru irratti hundaa'uudhaan deeggartoonni hammam akka istaadiyoomii seenuu danda'an hin murteessina jedhaniiru. Akka ministeerri fayyaa Kaameruun jedhanitti lammiilee biyyattii miiliyoonii 26 keessaa kan amma ammaatti talaallii fudhatanii 54 qofa. Akka daariteerri taphichaa Michel Bisaakee Mimbargaa jedhanitti namoottan taphicha daawwachuu danda'an warreen talaallii fudhatanii fi warreen ragaa vaayirasii irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu kan sa'aatii 24 keessaa harkaa qabanu qofaa jedhan. Kilaboonni Awurooppaa warreen taphattoonni Afrikaa bebbeekamoon keessatti taphatanii yemmuu biyyoottan isaaniitii fi taphachuuf deeman koronaadhaan qabamuu danda'u jechuudhaan akka taphichi yeroo biraatti darbu karaa waldaa kilaboota Awurooppaatiin xalayaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookiin FIFAadhaaf barreessaniin gaafachuun isaanii gabaasameera. Kabeni tabata kubamila beka madurani Diego Armando Maradona gurgurame akalikin yokan idan kabenya isarra jiru kaffalamu ajajaman murti kenneni kabenya tabaticha sagaltama ta'an sambata kalesa karama sariti fini chalbasi dafi yatani turan chalbasi charrati namonni kumatoko dibbashani oltan latin america italy france vi england russia vi dubai ra hirmatani turan chalbasi saati sadif ture kana boda wanti gurguramu danda amegaru dollar kumadidami ja kofata yergame Akka maddi oduu Ajaans Frans Pires jigabaasetti qabeenyi Maradona gurgurtaadhaa fi dhiyaate doolara miiliyoonii tokkoo fi qabxii afuritti kan tilmaamamudha. Warreen gurguraman keessaa gatii guddaa kan baase fakkii Luis Odobaatiin ka'e Fiorito fi Samii gidduu yookiin Between Fiorito and Sky jedhamudha. Doolara 2,500 gurgurame. Suuraan Maradona Presidenti biyya Kuubaa duraanii Fidel Castro wajjiniin ka'e doolara 1,600 namni Dubaayi irraa hirmaate biteera. Fakkii Marlin Moro kan qabeenya Maradona ta'e doolara 1,500 namni Arjantiinaa tokko biteera. Jaakkeettiin isaa bara kilaba Itaaliyaa Naapoolii fi taphachaa ture uffate doolara 1,500 ammas namni Dubaayi tokko biteera. Namni Jarman tokko immoo shurraaba Maradonaan uffate garee Jarman Borussia Dortmund fi taphachaa ture doolara 270 yommuu bitu namni biraa Arjantiinaa tokko immoo saanduqa xinnoo Maradonaan sigaaraa Kuubaa keessa kaa'achaa ture doolara 550 biteera. Manni Maradonaa inni magaala Buenos Aires keessa jiru doolara 1,900 tilmaamame. Manni biraa naannoo bishaanii irra jiru tokko immoo doolara 1,650 tilmaamame. Lammanuu hin gurguramne. Konkolaattonni Maradonaa sadii BMW bara 2017 doolara 225 BMW biraa kan bara 2016 doolara 1,165 akkasumas konkolaataan Hyundai doolara 38 tilmaamamanii gabaatti dhiyaatanu malee namni bite hin jiru. Qabeenya Maradonaa gurguramuu hin dandeenye irratti manni murtii ajaja biroo akka kennu gabaasameera. Maradonaan sadaasa 25 bara 2020 dhibee onneetiin boqochuun isaa hin yaadatamu. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf kan dukkanuma torban qophii biraatti nama walitti deemanitti fayyaa ta'a. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu keessummaa qabatee dhiyaata. Ogummaa kompiitaraa sooftiweer pirogiraamiin jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqayyooti keessummaan keenya. Gammachiis beekumsa isaatiin dhiyeenya kana rakkoo yuunivarsiitii Dambidolloo keessa jiru tokko hiikeera. Dhimma kanarratti Tuujuu Beekoraa Gammachiisii fi itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsiitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Fiqaaduu wajjiniin haasaa taasifteetti. Itti dhiyaadha.
Sooftiweerii jechuun hojii kan salphisu jechuudha. Sooftiweerii jechuun amma siistamii baankii sooftiweeriidha, siistamii kiliinikaa akkas waan baay'ee jira. Akka kana irratti hojii salphisuudha jechuudha hojiin sooftiweerii.
Egaa Gammachiis atis dhiyeenya sooftiweerii haaraa tokko uumuudhaan yuunivarsiitii Dambidolloof dhiyeessuu kee dhageenyeeti kan nuti sii bilbillee. Sooftiweerii attamiiti kan itti hojjettee attamiin yuunivarsiitii kana fayyada?
Sooftiweeriin dhaabbatii kanaaf hojjette kan istoorii waa'ee istoorii irratti jechuudha. Inventarii istoorii kan jeneraal istoorii jedhamee waamamu. Meeshaan mana barumsaa sun itti kuufamu jechuudha waan akka. Laaptooppiin jira, deesktooppii barcuma irra taa'anii waanuma bibbitamee dhufu sana kuusanii kaa'u jechuudha. Manni istoorii jechuun isa kanadha. Siistema kana immoo hojjechuuf kan nu kakaase maaloodha. Istoorii kana keessa mi'a fidanii galchuudhaaf ganaa waraqata irratti galmeessuudha. Waan meeqa jira waraqata irratti galmeeffama deebi'ees immoo dhaqanii mi'a sana istoorii sana keessaa baasuudhaafi. Adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergi namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamamee si raawwate harka isaa keessaan gaasaa jechuudha. Hojjetaan reefu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u deebi'ee immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistamuma kana fayyadamee www.university.com ya degale sistema kana fayyadamu danda'a jechuudha. Sistema kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti galmaa'ee bitamee galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha.
Egaan hojjetaan haaraan yuunivarsiticha dhufe meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuu foo akkamitti argata?
Rikweesti kan jedhu botaniin tokko fuulduma kaa'amee jira. Rikweesti kan jedhu kana gaafanni kiliik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jiru sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo top manaajimentii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamu. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha.
Egaan sooftiweeriin kun hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara?
Akka inni appiruuvii ta'e nootifikeeshinii jira nootifaayi godhe mi'e akkas akkasii yeroo akkasitti appiruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemtee istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee nootifaayi godhan. Yeroo qaamni hundumtuu appiruuvii godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duukaa warra istooriitiifis nama akkasiitiif appiruuvii ta'eera kennaafii jedha namicha isa gaafateefis dhaqee dhaqii fudhadhu appiruuvii ta'eera jedhee. Itti maachuudha. Isu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka miini sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistemi kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkasiitii kennameera. Kanaaf iyyuu siiriyaan nambarii akkasii qabu istooriidhaa ba'eera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo hin hirrisaa jechuudha. Amma ba'ee kanaaf.
Gara fuulduraattuu hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchise karoorri kee maali?
Sooftiweerii kana malees kan biraas immoo jalqabeen jira kan.
Sooftiweerii akkamii?
Inni immoo ii-leerningii jedhama onlaayinii akkaataatti distaansi edukeeshinii akkaataatti baratanidha tokkommoo.
Barnoota fageenyarraa?
Yes, irrattis hojjechaa jira. Isa sanattis waa dabalaa jira. Amma inni kun immoo. Akkaataa itti namni interneet koneekshinii itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'uudha. Viidiyoo tutooriyaalii fa'a appiloodii ta'ee fa'a manuma isaa taa'ee dabarsiisaan isaa appiloodii godhe mana taa'ee ilaallachuudha. Waan akkasii gireedii fa'a ofiisaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistemichi. Sagana immoo jalqabee hojjechuutti jira.
Sooftiweerii dargaggoo gammachiis hojjete kun. Hojii yuunivarsiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduu nu salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti.
Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa dabalatee goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni itti dadhabu humna baay'ee kan fedhu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanumaa wal qabatee kan amma istoor manaajimenti siistamii kana kan gammachiis hojjetee kanaan dura qodaa. Bitanii galii godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatame galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa kan namaa irratti hafuu wanta akkasii kan jiru. Bifa salphaadhaan amma onlaayinii namni hundumtiyyuu moora kana keessa kan jiru. Qodaan istoorii keessa jiraachuu isaa haaluma salphaadhaan yaaduu danda'a. Yeroo ta'e yeroo dadhabalaa deemu amma kan jiru qodaa galii gochuu darbees nama tokkorra gara nama biraatti dabarsuu. Akkasumas namni kiriiraanchii gaafatu mora kana gaafa gadhiisu kanaan dura namoota adda addaa bira deemuudhaan yeroo baay'ee kan fitu bifuma salphaadhaan amma kompiitara sarara taa'ee salphaadhumatti kiliir gochuu akka danda'u kanaaf kan kana fakkaatan of biraa qaba jechuudha. Kara baay'eedhaan hojii nu darbiseera tokko kara lamaan ilaalama tokko gara namoota fayyadamtoota yookaan hojjettoota warra isaan yeroo ta'u inni lammaffaan immoo namoota mana kana geggeessanii fi yookaan hojii bukkeessa namoota hojjetanii fi. Baay'ee hojii jalqabseera jechuudha. Waan kanaan dura harkaan dadhabsiisaa ta'e faayil gochuun qodaa sana kaa'uun eessa akka jiru beekuun maal kan jiru sana amma darbaadhumatti kompiitaroon isaa rakaa'ee yookaan namni ismaartifoon isaatiin neetwoorkii gibbii sanaa yookaan laanii gibbii sana keessa moora sana keessa taa'ee ilaalee adda baasuu danda'a jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha baay'ee hojii jalqabseera.
Dargaggoo Gammachiis Waaqoyyaa akkasumas obbo Nabiyyuu Faqaaduu ibsa nuu kennaniif. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.
Sagaren Amerika galgala keessa sa'aati lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aati sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiloheerzii 13 fi 765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiloheerzii 12 fi 40 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiloheerzii 12 fi 485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata.